Eklear Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men, Ýogşan Nurwan. Bugün 2010-njy ýylyň 14-nji awgustyk hepdeniň anyny güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Iragyň Premier Ministri töwereklegin hökümet reformasy üçin konstitusiýany ýürütmekçi bolýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisi Amerikan hökümetiniň adatlygyň habarçylary babatda türkmen hökümeti bilen gepleşip alyp baryanyny aýdýar.
And we have certainly expressed our concern to the Turkmen government in Ashgabat.
Owansanyň Paryab vilayatynyň Türkmenistana bolan şah etrawyna söwüşler bolýar.
Paryab vilayatynda howpsuzlyk barha gowlaş baryar.
Human Rights Watch we Memorial Gurumolary tanymal türkmen atşynasynyň ýurtdan öwürilmeldigini arada bildirýär. Aşgabatyň halkynyň nakyt çoğunly şäherçesinde onlarça hususy saýyň ýykyljak bu arada dillen duýduruş berilenini gaýdylýar.
Duýduruş berilen ýerde 100 gowrak saý ýykylmagy deşli bolup durýar diýdiler.
Türkmenistanyň prezidentiniň köşkler toplumy dünýäniň iň gowudan 10 prezident köşkünin arasynda 7-nji oruna munasyp boldy. Bular barada anyk maglumatlara geçmeden öň günüň tagadyň möhüm habarlaryny dinleýin. Baku Suudi Azerbaycanlı hukuk aktivisti Leyla Yunus'a 8 yarım yıl, onun ağır hastalıktan ecir çeken adamsı Arifa olsa 7 yıl türme tutsakluğunu verdi. Suudolar iktisat cinayetlerde güneyel taptı. Yunus 13. Ağustos'ta hüküm okulmadığından yön çıkış edip özünde hem adamsına çıkarılacak türme tutsakluğu hükümünün ölüm hükümüne baravar olacaktığın sebebi özlerinin sağlık yağdaylarının cüda yaramazlığına etti. Irak resmiler 13. Ağustos'ta İrden Bağdad'ın mehelleli bağlarına yarılan ulu bombasının ağzından 62 adamı öldürenliğine ediyarlar. Yük maşini Bağdad'ın cemile bağlarına sayıların ağdıklık ediyen Sadr şehirçesinde partladılıptır. Polisiye bir hücumda ağzından 120 adamın yaralı olanlığına ediyar. Onun cevap kerçiliğini İslam devlet diyleyen cengçi topar öz üstünarlı. Hatay'ın Tianjin şehrine 12. Ağustos'ta olan tapkırlayan partlamalarda ölenlerin sayı 44 adama yetti. Partlamalar neticesinde 104 adamın yaralı olanlığı onların köpüsünün yağdayının ağırdığı aydılıyor. Vefat olanların arasında ağzından 12 tane yangın sönürcük hem var. Sinhua havarlar kulluğu partlamaların partlayıcın camların saklanayan ammarına yangın nörenden son yerli vakit ilen ir sağıt 11.30 tövrüğününe başlananlığını havar veriyor. AFP havar kulluğunun havarçısı partlamaların darbından 3 kilometr uzakluktaki cahilerin aynalarının hem dövlenliğini görüp dur. Gepleýär adatly radio hormatly dinleýijiler gün eferde günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Siriýanyň aram oppozisiýa güýçleriniň siýasy koalisiýasynyň lideri Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Ortiýet bilen Iranyň Siriýa konfliktini soňlamak boýunça eden teklibiniň işlemejekdigini aýtdy. Siriýanyň rewolýsion we oppozisiýa güýçleriniň milli koalisiýasynyň başlygy Halet Al-Hoja 13-nji awgustda Moskwada Lavrov bilen duşup konfliktiň bir Yağdayda Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad birýpesinden çekilen halatyny soňlanyp biler diýdi. Ortetlen Iran BMG arkaly Siriýadaky Islam döwleti jeňçilerine garşy durmak üçin halkara koalisiýasyny döretmäge ýetinýärler. Bu koalisiýa Assadyň rejimini hem özüne almaly. Sowud Arabistanynyň daşary işler ministri Adel al-Jubeyr hem 11-nji awgustda Lavrova Sowud Arabistanynyň Assad güýçleri bilen bir koalisiýa girmejekdigini aýtdy. Kremlin metduat kulluğu prezident Vladimir Putin 12 Ağustos'ta yurdun hoğupsuzluk gengesinin ağdaları bilen Günnogor Ukrayna'daki yitileşen yağdayı varada operatif duşluk geçirenliğine ediyar. Kreml duşlukta esasan Orsiyetçi separatistlere ve Günnogor Ukrayna'nın ilatına Ukrayna hükümet güyüşleri tarafından edilen hücumlara üns verilenliğine aitti. Kremlin bu beyanatı Avrupa Birleşiginin Orsiyetçi separatistler vavatta eden beyanatının iyanına kavat geldi. Avrupa Birleşigi Orsiyetçi separatistlerin fevral ayında Minsk'te gelinen alarasının düzgünlerini bozyanlıklarına aidip onları hükümet kontrolluğundaki yerleri edilen hücumlarını güyüşlendirmekte ayıpladı. Taliban jeňçiler 10-nji awgusta Helmand vilayatynda polisiýa libasyny giyip, polisiýa maşynyny sürüp adamdan 14 sany polisiýa ofiserini öldürdiler. Resmiler Taliban söwetçileriniň musagala etrawynyň barlyg nukudundan geçip, polisiýa ofiserleriniň arkasyndan hüjüm edenliklerini aýdýarlar. Helmandyň gubernatory Merdahan Rahimi bu hüjümi polisiýa garşy dillüşük diýip atlanýardy we onuň ölenlerden başga 2 sany polisiýa ofiserleriniň yaralı bolanlygyny hem aýtdy. Rahim polisiýanyň taýýarlyksyz olanlygyny sebäbi ýerden edilen telefon janyny olaryň ýanyna kärdeşleriniň sapara geljeginiň habar berilendigini aýtdy. Talibanyň sözçüsi Kary Yusuf Ahmedi bu hüjümiň jogapkärçiligini öz sınaryp pitneçileriniň 8 sany polisiýa ofiserini efir alanlygyny hem sözüne goşdy. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olary ýogsa näme gurban size ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.